aldaketa etengabean dagoen munduari eman beharreko erantzunak. Hezkuntza etxekotuegi dagoen garai honetan, basati eta etxekotuaren arteko oreka bilatu beharra dago. Esaldi hau ez da nirea, Harvard Unibertsitateko David Perkins ikerlari estatubatuarraren abaizik. Iruñean bere usnarketa ikerketen emaitzak entzuteko aukera izan nuen, eta gaurkoan entzundakoaren inguruko nire aletxo ekarri nahi dizuet. Mundu konplexu honi erantzunak emateko prestatu behar ditugu gure aurrak, etengabeko aldaketan dagoen munduari erantzunak emateko gai izan behar baita hezkuntza. Behar izan hauei erantzuteko, galdera batzuk planteatzea ezinbestekoa da. Ze ezaugarri izan behar ditu belaunaldi berriak prestatuko dituen hezkuntzak erronka hauei erantzun ahal izateko? Nola landu pentsamendu kritikoa egoera ezberdinetara egokitzeko gai izan daitezen ikasleak? Proiektuka lan egiteak eta disiplina artekotasunak asko lagunduko digu egunkizun honetan. Izan ere, aurrak ikaskuntza prozesuaren protagonista izan behar du, eta egiten duenari osotasuna emateak zentzua ematen lagunduko dio. Eta kuriositatea piztuko dio, noski. Ikasleak jakinminaren bidez zalantzan jarriko duelako landutakoa, eta hori da funtsean ulermena garatzeko bidea. Mundu konplexu honi aurre egiteko ezagutze iturriak zabaldu behar ditugu aurrengan, ulermena, adierazgarritasuna eta harridura sustituz. Eta zertarako zentratu ulermenean? Aurrak txunditzeko, interesa pizteko, haien ideien jabe izan daitezen. Pentsamenduaren irakaskuntzaren helburu orokorra, ikasleak arazoak modu eraginkorrean konpontzeko prestatzea da. Ondo pentsatutako erabakiak hartzeko eta bizitza osoan zehar ikaskuntzaz gozatzeko. Esaldi hau ere David Perkinsena da. 25 urte ditu esaldiak, baina gaurkotasun handia du. Ez dirudi oro har, azken 25 urte hauetan bide hau hartu duenik hezkuntzak. Programazio eta proiektuetan ekintzaren bitartez ikastea albidetuko dituen erremintak bultzatu behar ditugu. Horretarako, bi kontzeptu garrantzitsu azpimarratzea gustatuko litzaidake. Alde batetik, sortzaile ahalduntzearen garrantzia, irtenbide bat aurkitu arte mila bide bilatzea, eta bi, diseinuarekiko sentiberatasuna bultzatzea. Gertutik behatu, konplexutasuna esploratu, erritmoa jaitsi eta aukerak bilatu. Guzti hau aurrera eramateko, pentsamendu kultura bultzatu behar dugu ikaslengan. Izan ere, edozein plan arrakastatsua izango da, kulturarekin zerikusia badu. Hau da, aurrek kulturaz gozatzea, ekintza esanguratsuen bidez. Fernando Delgalarrondoren esaldi honekin amaitu nahiko nuke gaurkoan. Zerbait benetan ulertzen duzunean eta errealitatearen pertsepzioa duzunean, konplexua simple bihurtzen da. Gure garaiko arazoetako bat da, arazo konplexuak konponbide simplistekin konpondu nahi ditugula. Baina kontuz, simplismoa eta simplea ez baita berdina. Ez diezaiogun hezkuntzari erantzun simplistarik eman, eta eragin diezaiogun buruari, konplexutasuna era simplean uler dezaten ikasleek.